บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นเป็นความรู้ในสัจจะคือความจริงซึ่งมีอยู่เป็นไปอยู่ในตนรวมเข้าก่อนในสัจจะทั้งสี่คือในทุกข์ในสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ในนิโรธความดับทุกข์และในมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ล้วนเป็นสัจจะคือความจริงที่มีอยู่ในตนทุกข์ก็มีอยู่ในตนสมุทัยก็มีอยู่นิโรธและมรรคก็มีอยู่เมื่อปฏิบัติให้มีขึ้นก็มีอยู่ในตนแต่ในขณะที่ยังไม่ได้ปฏิบัติในมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ยังไม่พบนิโรธความดับทุกข์ทุกข์และสมุทัยก็ย่อมปรากฏอยู่เป็นไปอยู่ในตนดังจะพึงเห็นได้ในเมื่อพินิจพิจารณาดูก็จะพบสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นไว้คือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากต่างๆก็มีอยู่เป็นไปอยู่ปรากฏให้เห็นได้และทุกข์อันเป็นผลเป็นความทุรนทุรายเดือดร้อนต่างๆเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆก็ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าอาศัยที่สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ยกเอาตัณหาความดิ้นรนทยานอยากนั้นก็เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับถึงจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะก็มีเกิดมีดับ ื่อเป็นดังนี้จึงได้พบความดับซึ่งเป็นคติธรรมดาดังนี้สลับกันไปอยู่เสมอความไม่สบายกายไม่สบายใจอันเป็นผลที่เกิดขึ้นก็ดับไปอยู่เสมอแต่แล้วก็เกิดขึ้นอีกกับทั้งบุคคลได้รับความสุขโสมนัสอันเป็นผลของการได้ในสิ่งที่ปรารถนาต้องการจึงทำให้รู้สึกสบายกายสบายใจในคราวหนึ่งคราวหนึ่งความสบายกายสบายใจนั้นก็หายไปก็ได้ความไม่สบายกายไม่สบายใจมาเกิดสลับเพราะต้องพบกับความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นอันว่าได้สุขได้ทุกข์สลับกันไปทำให้ไม่มองเห็นในสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงชี้ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ยังมองเห็นเป็นความสุขและก็ติดอยู่ในสุขที่ได้นั่นเป็นครั้งเป็นคราวความยากในการที่จะเห็นสัจจะคือความจริงว่าเป็นทุกข์ยังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เพลิดเพลินยินดีติดอยู่ในสุขโสมนัสหรือความสุขที่ได้เพราะสมหวังเพราะสมปรารถนาในบางครั้งบางคราวสลับกันไปกับที่ไม่สมหวังอันเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่เพราะตัวตัณหานี้เองที่ทำให้มีความหวังแม้จะอยู่ในทุกข์เดือดร้อนแต่ก็มีความหวังหวังในความสุขที่จะได้ต่อไปหวังว่าความทุกข์เดือดร้อนจะหายไปซึ่งทุกข์เดือดร้อนนั้นก็หายไปคือดับไปตามคติของธรรมดาบ้างกลับได้รับความสุขขึ้นมาใหม่อันเป็นผลที่ได้จากการได้มาทดแทนบ้างเมื่อเป็นดังนี้จึงมองไม่เห็นทุกข์เหมือนอย่างร่างกายอันนี้เมื่อเกิดหิวขึ้นมาจึงรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อบริโภคอาหารเข้าไปก็อิ่มน้ำสำราญก็รู้สึกเป็นสุขและเพราะเหตุที่ได้มีอาหารบริโภคอิ่มน้ำสำราญกับทั้งได้รับ กายบริหารทั้งที่เป็นไปโดยธรรมชาติและทั้งที่การบำรุงให้มีขึ้นร่างกายมีอนามัยมีผาสุกก็รู้สึกว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลนั้นจึงได้มีแสดงถึงพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เอามือลูบกายของตนซึ่งเป็นกายที่มีอนามัยจึงมีความแข็งแรงไม่รู้สึกว่าเป็นโรคอะไรวันนี้แหละคือนิพพานก็คือหมายเอาความที่ไม่มีโรคทางกายปรากฏกายจึงแข็งแรงพราหมณ์ก็ถือว่านี่แหละคือนิพพานวายพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเป็นพระพุทธภาษิตไว้ว่าอาโรกยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งหรือลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าทรงมุ่งหมายเอาถึงโรคคือกิเลสเป็นต้นว่าความดิ้นรนทยานอยากของจิตใจสิ้นกิเลสจึงจะเป็นอาโรคยะคือความไม่มีโรคความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งทางพุทธศาสนาจึงมุ่งถึงความที่ไม่มีโรคคือกิเลสก็คือจิตว่างกิเลสที่เรียกว่าจิตว่างอันความว่างกิเลสนี้ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้เช่นนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งก็หมายถึงความว่างกิเลสและได้มีศัพท์ธรรมะอีกคำหนึ่งเรียกว่าสุญญตาคือความว่างอันสุญญตาคือความว่างนี้พระบรมศาสดาก็ได้ทรงแสดงไว้นับตั้งแต่สุญญตาคือความว่างตั้งแต่เบื้องต้นอันเป็นขั้นสมาธิขึ้นไปโดยลำดับจนถึงที่สุดดังที่มีเรื่องแสดงไว้ในพระสูตรที่แสดงถึงสุญญตาคือความว่างรวมความเข้ามาตั้งแต่เบื้องต้นว่าสมัยหนึ่งพ พระภูมิพระภาคพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ในบุพพารามของนางวิสาขามิคารมันดากรุงสาวัตถีท่านพระอานนท์ได้เข้าเฝ้าในเย็นวันหนึ่งและได้กราบทูลว่าเมื่อครั้งที่พระภูมิพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ในสักกะชนบทในนิคมแห่งสักยะทั้งหลายอันชื่อว่านครกะท่านพระอานนท์ได้ฟังพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ว่าเราก็คือพระภูมิพระภาคพุทธเจ้าได้ประทับอยู่โดยมากในบัดนี้ด้วยสุญญตาวิหารอันแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือสุญญตาความว่างพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสรับรองว่าเมื่อก่อนนี้ก็ดีในบัดนี้ก็ดีพระองค์คือพระภูมิพระภาคพุทธเจ้าได้ทรงอยู่โดยมากด้วยสุญญตาวิหารธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือสุญญตาความว่างต่อจากนั้นก็ได้ตรัสแสดงถึงการปฏิบัติธรรมสุญญตาคือความว่างไปโดยลำดับตั้งแต่ในเบื้องต้นเป็นข้อๆไปโดยลำดับข้อแรกได้ทรงแสดงว่าในปราสาทคือในสิ่งก่อสร้างที่เป็นชั้นๆในบุพพารามของนางวิสาขามิคารมานดานี้เป็นที่ว่างจากชาโคกระบือจากเงินทองจากสันนิบาตคือความประชุมของชายหญิงทั้งหลายก็คือว่า ว่างจากบ้านว่างจากมนุษย์ทั้งหลายเพราะเป็นอารามฉันใดก็ให้ปฏิบัติมนสิการทำไว้ในใจกำหนดไว้ในใจเหมือนอย่างนั้นกล่าวคือไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นบ้านไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นมนุษย์ไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นบ้านไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นมนุษย์คือผู้คนแต่ว่ามนสิการใส่ใจกำหนดเสียว่าเป็นป่าปราศจากบ้านปราศจากมนุษย์ผู้คนเมื่อกล่าวโดยอุปมาข้างต้นบุพารามนั้นว่างจากบ้านว่างจากมนุษย์คือผู้คนดังกล่าวแต่ว่าไม่ว่างอยู่สิ่งหนึ่งก็คือภิกษุสงฆ์เพราะภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่ในบุพารามนั้นแม้ความที่ไม่ใส่ใจว่าเป็นบ้านว่าเป็นมนุษย์ผู้คนแต่ว่าใส่ใจว่าเป็นป่าดังกล่าวนั้นก็เป็นสุญญตาคือความว่างความที่ยังจิตลงสู่สัญญตาคือความว่างแต่ว่าก็ยังไม่ว่างอยู่อีกสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือว่ายังมีแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยที่ลุ่มที่ดอนต้นไม้ภูเขาห้วยหนองเป็นต้นอันรวมเรียกว่าเป็นป่านั้นนั่นเองนี่เป็นข้อแรกของการปฏิบัติหัดทำจิตที่ทรงสั่งสอน และเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะทางสมาธิพึงถือเป็นหลักปฏิบัติได้กล่าวคือแม้จะอยู่ในบ้านอยู่ในหมู่มนุษย์ที่เป็นชาวบ้านด้วยกันก็สามารถทำสมาธิได้กล่าวคือไม่ใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นบ้านไม่ใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นหมู่คนแต่ว่าใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นป่าเหมือนอย่างไม่มีบ้านเหมือนอย่างไม่มีผู้คนป่านั้นก็เป็นสถานที่ประกอบด้วยต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงที่ลุ่มที่ดอนตลอดจนถึงสัตว์ป่าทั้งหลายไม่มีบ้านไม่มีผู้คนใส่ใจกำหนดลงว่าเป็นป่าดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติยังจิตลงไปสู่สุญญตาคือความว่างขั้นแรกและเมื่อเป็นดังนี้ก็สามารถทำจิตให้สงบได้เหมือนอยู่ในป่าก็เป็นสุญญตาคือความว่างเพราะว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นบ้านว่าเป็นหมู่คนนั่นเองเป็นสุญญตาในข้อนี้ฉะนั้นจึงแสดงว่าความสำคัญนั้นอยู่ที่จิตใจเมื่อจิตใจไม่กำหนดไม่ใส่ใจถึงสิ่งอันใดสิ่งอันนั้นก็ว่างไปเหมือนไม่มีแม้จะมีก็เหมือนไม่มีแม้ว่าจะเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆไม่มีบ้านไม่มีผู้คนถ้าจิตใจยังคำนึงถึงบ้านคำนึงถึงผู้คนบ้านและผู้คนก็มาตั้งอยู่ในจิตใจแม้กายจะอยู่ในป่าก็ตามก็เป็นอันว่าจิตใจก็คงไม่สงบอยู่นั่นเองกลับตรงกันข้ามกายอยู่ในบ้านอยู่กับผู้คนทั้งหลายแต่ว่าจิตใจไม่ใส่ใจถึงกำหนดว่าเป็นป่า ป่าก็ตั้งขึ้นในจิตใจจิตใจก็มีความสงบได้เพราะฉะนั้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเป็นข้อแรกนี้จึงเป็นข้อสำคัญอันแสดงว่าการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นความสำคัญอยู่ที่จิตใจเมื่อจิตใจไปคิดถึงดำริถึงหมกมุ่นถึงในสิ่งอันใดสิ่งอันนั้นก็ย่อมมาเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งอยู่ในจิตใจจิตใจก็ไม่ว่างจากสิ่งเหล่านั้นหากจิตใจวางได้ไม่ใส่ใจถึงไม่หมกมุ่นถึงไม่คิดถึงไม่ดำริถึงสิ่งนั้นนั้นก็ไม่มาตั้งอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติรักษาจิตใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนที่ไหนเมื่อปฏิบัติรักษาจิตใจได้ก็ปฏิบัติในศีลได้ในสมาธิได้ในปัญญาได้ต่อจากข้อนั้นพระภูมิพระภาคพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนต่อไปให้ไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าซึ่งประกอบไปด้วยต้นไม้ภูเขาห้วยน้องคลองบึงที่ลุ่มที่ดอนเป็นต้นซึ่งรวมเรียกว่าป่านั้นแต่ให้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินล้วนๆปราศจากต้นไม้ภูเขาห้วยน้องคลองบึงลุ่มที่ดอนเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปทั้งหมดเหมือนอย่างแผ่นหนังสัตว์ที่ได้มาจัดการทำให้ราบเรียบดีแล้วเหมือนอย่างหนังหน้ากลองผืนใหญ่ราบเรียบไปตลอดทั้งหมดดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ยังลงสู่สุญญตาคือความว่างขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ว่างอยู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวแผ่นดินนั่นเองยังมีอยู่ในข้อนี้เป็นอันได้ตรัสสอน ให้กำหนดทำสุญญตาคือความว่างที่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งสูงขึ้นมาจากป่ามาเป็นกำหนดว่าเป็นแผ่นดินที่เรียบราบไปตลอดทั้งหมดเหมือนอย่างหนังหน้ากลองดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ย่อมจะได้ความสงบเป็นสมาธิขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแม้ในข้อนี้ก็ย่อมเป็นข้อที่ผู้ต้องการปฏิบัติสมาธิพึงเห็นว่าปฏิบัติได้ในที่ทุกสถานเช่นเดียวกันและเมื่อได้หัดปฏิบัติใส่ใจกำหนดให้ได้ว่าเป็นป่าซึ่งเป็นข้อที่หนึ่งนั้นแล้วก็ให้มาใส่ใจกำหนดให้เห็นว่าเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปตลอดทั้งหมดต่อไปและในสองข้อนี้ก็ควรที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกว่าข้อแรกความตั้งใจกำหนดว่าเป็นป่าไม่มีบ้านไม่มีผู้คนนั้นย่อมรวมถึงไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีผลิตภัณฑ์อันเป็นกามคือกามคุณหรือวัตถุกามคือเป็นสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเพราะว่ากามหรือกามคุณหรือวัตถุกามทั้งปวงนี้ย่อมรวมอยู่ในคำว่าบ้านรวมอยู่ในคำว่าผู้คนฉะนั้นเมื่อจิตใจไม่กำหนดถึงว่าเป็นบ้านไม่กำหนดถึงว่าเป็นผู้คนก็คือไม่กำหนดว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันรวมทั้งที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายด้วยคือไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายทั้งปวงอันอารมณ์ทั้งปวงดังกล่าวนี้ย่อมรวมอยู่ในคำว่าบ้านรวมอยู่ในคำว่าผู้คนรวมอยู่ในคำว่าเงินทองทรัพย์สินเป็นต้นซึ่งเป็นบ้านนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นบ้านก็คือไม่ใส่ใจกำหนดไปในอารมณ์ทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีความยินร้ายทั้งสิ้นมากำหนดหมายว่าเป็นป่าคือว่าเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นบึงคลองหนองที่ลุมที่ดอนต่างๆอันรวมความว่าเป็นป่าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นต้นทั้งที่น่ารักใคร่ทั้งที่ไม่น่ารักใคร่อันเป็นเรื่องของบ้านอันเป็นเรื่องของผู้คนเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเรียกว่าใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นป่าจิตจึงสงบจากกามฉันท์จากพยาบาทเป็นต้นอันเป็นนิวรณ์ดังนี้จึงเป็นสมาธิและกรรมฐานที่เป็นอารมณ์ของสมาธินั้นก็คือว่าป่านั่นเองฉะนั้นจะต้องทำจิตกำหนดในบ้านในผู้คนเป็นต้นนี้ว่าเป็นป่าให้ได้จึงจะได้สมาธิตั้งแต่ในขั้นต้นถ้าหากว่ายังสงบกำหนดลงไปว่าเป็นป่าไม่ได้ใจยังพุ่งซ่านไปในนิวรณ์ทั้งหลายเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างดังนี้แล้วก็แปลว่ายังกำหนดอยู่ในบ้านในผู้คนทรัพย์สินทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของยินดียินร้ายตลอดถึงหลงซึ่งเป็นตัวนิวรณ์ก็เป็นสมาธิไม่ได้จะต้องกำหนดลงไปว่าเป็นป่าให้ได้เห็นแต่ต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองบึงที่ลุ่มที่ดอนล้วนเป็นป่าทั้งนั้นไม่มีอารมณ์อันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับผู้คนที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างนี่คือป่าจึงให้กำหนดให้ตั้งอยู่ในจิตใจก็สงบนิวรณ์ได้จิตก็รวมเข้ามาเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นแม้การปฏิบัติในสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมที่ว่าเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมนั้นก็คือกำหนดให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้ายังเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ก็ไม่เป็นกายไม่เป็นเวทนาไม่เป็นจิตไม่เป็นธรรมยังไม่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานเพราะว่ายังเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเขาเป็นของเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ตามยังมองเห็นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเขาเป็นของเขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เท่ากับว่าเป็นบ้านเป็นหมู่คนยังเป็นกามเป็นกามคุณเป็นวัตถุกามต่อเมื่อมามองเห็น ว่าเป็นสักแต่ว่ากายเป็นสักแต่ว่าเป็นเวทนาเป็นสักแต่ว่าเป็นจิตเป็นสักแต่ว่าเป็นธรรมเป็นธรรมชาติธรรมดาที่ปรากฏที่ประกอบกันดังนี้ก็คือว่าเท่ากับว่ากำหนดใส่ใจเห็นว่าเป็นป่าป่ากายป่าเวทนาป่าจิตป่าธรรมเหมือนอย่างเป็นป่าต้นไม้ชนิดนั้นชนิดนี้ชนิดโน้นเป็นภูเขาเป็นห้วยหนองคลองบึงที่ลุ่มที่ดอนเป็นต้นไม่มาเป็นที่ตั้งของสัตว์บุคคลหรือตัวเราของเราอันที่จริงนั่นบ้านก็มาจากป่านั่นเองคนก็ไปตัดเอาไม้มาจากป่าเอามาสร้างเป็นบ้านเป็นวัตถุเครื่องใช้ต่างๆสำหรับอยู่อาศัยต้นไม้นั่นเองเมื่อเอามาสร้างเป็นบ้านก็กลายเป็นบ้านขึ้นแต่อันที่จริงก็มาจากต้นไม้ยกเป็นตัวอย่างคือป่านั่นเองแล้วมาเป็นบ้านขึ้นตามที่บุคคลมาปรุงแต่งขึ้นชั้นใดก็ดีป่ากายป่าเวทนาป่าจิตป่าธรรมนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเหมือนอย่างต้นไม้ภูเขาในป่านี้แหละแต่ว่าบุคคลนี้เองเอากายเวทนาจิตธรรมนี้มาแต่งตั้งขึ้นว่าเป็นในกรในขอนางกรนางขอเป็นเราเป็นของเราคนเราทั้งนั้นมาแต่งตั้งขึ้นแต่งตั้งให้ป่านี้มาเป็นบ้านขึ้นก็มาเป็นบ้านเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นข้อแรกจึงต้องให้เป็นป่าซะก่อนให้เป็นป่ากายกับป่าเวทนาป่าจิตป่าธรรมแล้วจะได้สติปัฏฐานเป็นความสงบสงบกามสงบกุศลธรรมทั้งหลายสงบนิวรณ์คราวนี้เมื่อต้องการให้ความสงบยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กำหนดป่านั่นแหละว่าเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปทั้งหมดต้นไม้ก็ไม่มีภูเขาก็ไม่มีเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไปทั้งหมดดังนี้ก็คือว่าเมื่อยังมีการจำแนกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมอยู่ก็ง่ายที่จะยึดถือไปเป็นบ้านเหมือนอย่างเมื่อยังมีต้นไม้อยู่ก็ยังง่ายที่จะตัดต้นไม้ไปสร้างเป็นบ้านเมื่อยังมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมอยู่ก็เป็นการง่ายที่จะยึดถือเอาไปเป็นตัวเราเป็นของเราฉะนั้นในขั้นต่อไปที่ตรัสสอนให้ใส่ใจกำหนดว่าเป็นแผ่นดินผืนเดียวที่ราบเรียบไปทั้งหมดต้นไม้ก็ไม่มีภูเขาก็ไม่มีห้วยหนองคลองบึงก็ไม่มีดังนี้ก็เท่ากับว่าไม่ต้องคำนึงว่าเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแต่สักตัวว่าเป็นธาตุเป็นธาตุข้อเดียวและยกออกมาเป็นประธานก็คือว่าเป็นธาตุดินไปทั้งหมดหากว่าจะรวมเข้าเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังนี้ก็ทำให้จิตสงบยิ่งขึ้นแล้วก็ไกลจากที่จะน้อมเน่าไปเป็นบ้านเป็นกามดังกล่าวนั้นด้วยต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังตนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป